Jeg har jo fortsatt Bergens aksangen der, så balsam og balsam, fru Blom.
Velkommen til en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øystein Langberg, tilbake i The City, New York, etter en tur ut I den ville vesten til Wyoming og Colorado. Og du I det elleville Oslo, Kristina Pletten. Hvordan går det der borte?
Fortsatt på hjemmekontor, fortsatt på Frogner. Her skjer det fint lite. Det sol da, og fint og kaldt på, jeg vet ikke, fjerde uken eller noe sånt. Så. Sånn det.
Ja, ja. Det en halv meter snø I New York som ikke har smeltet faktisk, ja. Som har ligget nå I en uke, og det 10 minusgrader I dag, så det blitt skikkelig frysende kaldt her også. Ja, så det en perfekt tid for å være inne, og I helgen så trakk jeg pusten dypt, så satte jeg meg ned foran TV-en og bestemte meg for at nå skal jeg endelig en gang for alle prøve å forstå amerikansk fotball. For det jo selvfølgelig en enorm del av det amerikanske samfunnet, og for en USA-korrespondent så det jo litt sånn sløft og nesten ikke kjenne igjen sånne superstjerner på gata engang hvis jeg hadde gått forbi de, og det jo en annen kjendis for eksempel rundt her I Brooklyn. Så jeg så på 2 timer, eller hvertfall en time med sånne YouTube-klipp med sånn Introduction to American Football og sånn, for å bare skjønne det, for det jo utrolig mye regler, og det ikke veldig intuitivt hvis du bare setter deg ned på det og har spilt norsk-europeisk fotball og skal prøve å skjønne hva som foregår der. Du har kanskje vært på en del kamper, og har du koll på reglene?
Litt. Jeg har aldri vært på kamp, hverken fotball eller baseball. Jeg synes det driter kjedelig, for det stopper jo hele tiden, og så det liksom masse sånn styr, og det jo litt laget litt, og tror jeg da, mistenker jeg, for at det skal være sånn 100 reklamepauser hele tiden.
Absolutt. Jeg tror det en viktig greie.
Ja, jeg synes det liksom, jeg vet ikke, det ikke akkurat my cup of tea, men det jo gøy med alt ståke rundt da. Og det var jo ganske mye folk på stadion, overraskende mye folk.
Ja, men en del av de var sånne cardboard cutouts, og så var det en del ekte mennesker, det var litt vanskelig å skille mellom de, folk har jo betalt, men det var jo Super Bowl Sunday, den store finalen i amerikansk fotball, Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs var det som skjedde, og jeg så jo hele kampen, og de skal si at de fleste av de som satt på tribunen der var visst vaksinerte helsearbeidere hevdeste da. Så får vi bare se litt på om det kommer et utbrudd ned I Florida der, de har jo hatt utbrudd konstant i et år nå. Så, men det var jo masse staffasje rundt, veldig gøy. Kampen var jo faktisk ganske kjedelig, det skjønte jeg såpass mye av reglene, skjønte jeg at dette var ikke en veldig gøy all kamp. Det var jo Tampa Bay som vant ganske klart til slutt. Men så det ikke sant, pauseshowet og alle reklamene, og det jo der Norge kommer inn I bildet, for Norway var jo plutselig på alles lepper. Ikke bare I Norge, men også I USA, må jeg si, den reklamen har fått ganske mye oppmerksomhet, og det altså da General Motors, som har laget en reklame for sine nye elbiler med Will Ferrell, som, ja, han, hele konseptet vi skal knuse Norge på elbiler, vi taper ikke, vi amerikanere, og så reiser de da liksom til Norge sammen med noen andre kjendiser med disse elbilene sine.
Og de har jo kjørt noen sånne teaser-reklamer i uken som gikk, der han sier sånn, jeg hater Norge, og han sitter og leser I sånn der falsk historiebok og sier, ja, en slo en annen med en makrell, og de har liksom spilt veldig på sånn ekstrem stereotyp amerikansk versjon av Skandinavien, så det var sånn halvvittig da. Men det var jo interessant likevel, fordi at dette handler jo om elbiler som USA ganske dårlig på, og at de nå vil kjøre et kjempepush egentlig, for å få amerikanerne til å kjøpe elektriske biler. Og General Motors, som jo USAs suverent største bilprodusent fortsatt, de sier jo nå at de skal slutte å lage bensinbiler I 2035. Og I dag det altså under 2% av nye biler som elbiler, så det en kjempestor utfordring.
Ja, nei, det veldig interessant, og General Motors har jo vært man må kunne kalle det en sinke på elbil. En del av de andre bilselskapene har vært mer progressive, mens General Motors har vært litt sånn, da Trump kom inn så fjernet han noen disse utslippsstandardene som Obama hadde innført, som skulle være strengere, og da var General Motors med på det og pushet på det, og de var med på et sånt søksmål mot California, som også ville ha strengere utslippsstandarder på biler, og så har det plutselig snudd tvert om nå, men når Biden har kommet inn, og nå skal vi bli helt grønne, og jeg så noen av disse folka I Wall Street Journal, I lederavdelingen der, var sånn, de var kjempesinte på General Motors, og de skal kjøre bensinbil hele livet, og, så det virker som det litt sånn kappen med vinden, men at de kanskje ser hvilken vei markedet går og sånn, det veldig interessant.
Ja, Jeg tror det, altså en av de tingene som har skjedd liksom de siste fem årene jo at Tesla har blitt verdt mer enn alle de andre amerikanske bilprodusentene til sammen. Og så ser du jo også at investorer, altså det veldig mange som nå begynner å trekke i en annen retning, da, så det ikke bare Biden, de ser nok også at dette er fremtiden, selv om de har stått veldig mye imot. Og General Motors lager jo Cadillac og Buick og Chevrolet og disse klassiske, ikoniske amerikanske merkene. Da. Men jeg tror at det som har skjedd nå er egentlig ganske stort, og det litt gøy også at Norge ble trekt inn i det, og jeg vet ikke om du så det når Erna Solberg laget jo et sånt svar.
Nei, altså jeg må bare, jeg så det, Audi Norge, det har jo, nå har jo alle ordfører i hele landet svart, jeg har prøvd å unngå en del av disse svarene, men de deles i sånn norsk-amerikanske grupper på Facebook som jeg er med, der er det voldsom interesse for det her.
Ja.
Så det er jo, ja.
Ja, for i en reklamen så sier Farrell at han skal bestille pizza, eller han later seg han bestiller pizza til alle nordmenn. Altså, nei, jeg skal ha 5 millioner pizza levert til... Og så har Erna Solberg laget en reklame der hun, eller en video, mener jeg, der hun står og spiser pizza og sier takk, og, men at hun heller ville hatt med ananas, som er...
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men...
Men amerikanerne spiser jo alt mulig rart på pizzaen. Ja, det er... Ja. Det var, ja. Nei, det var mye rart, og jeg ser jo, ja. Så dette er gøy, og det er ikke bare i norsk-amerikanske grupper, det har fått litt oppmerksomhet, så er spørsmålet om amerikanere kommer til å løpe og kjøpe elbiler. De er jo ikke veldig interessert i små europeiske land, og heller ikke veldig interessert i elbiler, så vi får se om denne reklamen kan gjøre noe med det, da.
Men jeg husker, jeg var besøkt Tesla en gang, ja, i begynnelsen jeg kom som korrespondent i 2017, så var jeg og besøkte Tesla, og da traff jeg en fyr der som hadde kjøpt seg elbil, og så hadde han satt solceller på taket av huset sitt, så sa han, vet du, jeg plugger bil rett i huset mitt, ikke sant, så kommer det strøm rett ned, og han betalte jo omtrent ingen strøm, og hadde ingen drivstoffutgifter, så når folk begynner å få øynene opp for sånne, særlig i alle disse solrike statene da, så kan det jo liksom fort komme et slags tipping point i USA, for amerikanerne er jo egentlig et endringsvillig folk. Ikke sant, de er jo ikke sånne som sitter og gnurer på, nei, sånn har det alltid vært, sånn skal det alltid være. Så det er litt sånn rart, og jeg tenker at det kan skje veldig fort når det begynner å skje noe.
Jeg er helt enig. Det minner jeg på, jeg var jo i Wyoming og snakket med en sånn erkerepublikansk dame på en ranch. Og hun hadde jo da, akkurat abortmotstander, våpenforkjemper, alle de ting der, men hun hadde satt opp en vindmølle på gården sin, og hun var strålende fornøyd, og den ga nesten all elektrisitet i huset, og så gikk vi inn i en sånn der garasje hos henne, og der sto det en elbil til lading, og hun sa hun ble mobbet av vennene sine for denne elbilen, og sånn, altså hun hadde også en Harley som sto lenger bort, som, liksom, som hun kunne kjøre når hun skulle liksom bruke bensin og sånn. Men det viser jo at det liksom, ja, tingene går sin gang, da markedet virker, og selvfølgelig i Wyoming så blåser det jo noe inn i granskauen. Så der burde det være kjempemarked. De har jo en stor olje- og gassektor som kan gå dårlig med nå, men det er muligheter. Så det er interessant å se. Men vi får komme oss, vi skal snakke mer om klima i senere utgaver og sånn. Det er veldig interessant, egentlig, hele Trump-perioden og hva som nå skjer med Biden og sånn. Men nå skal vi først ta en liten runde med hva som har skjedd i USA siden sist, annet enn Superbowl-reklamen med Norge da. Og jeg kan jo kanskje starte, en interessant nyhet som kom den uken var at Lou Dobbs, som er en sånn anker på Fox sin business-kanal, han ser ut til å ha fått sparken. Det er veldig mystisk hva som har skjedd rundt der. Plutselig er han borte, plutselig er han en holiday, og så sier han har blitt cancelled noen dager etterpå. Og sånn. Og dette skjer samtidig som Fox og Dobbs er gjenstand for et sånt stort søksmål, milliardsøksmål, fra en av disse stemmeopptellingsselskapene. Ikke Dominion, men en som heter Smartmatic. Og det viser kanskje da at de har jo disse rene konspirasjonskanalene nærmest nå, som bare pusher sånne vanvittige ideer. Og det viser jo at de kan bli møtt i rettssystemet. De kan møte veggen, de kan ikke bare holde på og bare finne på helt villige ting, for da går de konk, rett og slett, fordi de kan få injuriesøksmål og den type ting mot seg. Så det var bare interessant.
Ja, så kom det nye arbeidsledighetstall. De kommer siste fredag, eller de kommer vel første fredag i hver måned, men etter måned ferdig da. Og det viser at arbeidsledigheten har gått litt bittegrann ned, den er fortsatt høy da, 6,3%. Og så har de justert tallene for november og desember, som de også ofte gjør. Og da viser det at økonomien egentlig var verre enn det så ut mot slutten av året. Så det betyr jo egentlig da at Biden starter med et litt dårligere utgangspunkt enn det man kanskje hadde trodd, eller det tallet skulle tilsi.
Ja. Og så har det jo skjedd mye interessant i kongressen. Og det republikanske partiet trekkes jo mellom to motpoler. På en side har du Marjorie Taylor Greene fra Georgia, konspirasjonsteoretiker, som vi må kunne kalle henne. Hun ble denne uken fratatt sine kommittéposisjoner, så hun nå står uten noen kommittéer i kongressen. Men hun ble ikke fratatt dem av sitt eget parti, for de klarte ikke helt å bli enige, så det var demokraterne som til slutt vedtok å liksom fjerne henne fra de kommittéene. Og det var interessant å se, også samtidig har du da Liz Cheney, senator fra Wyoming, som stemte for å dømme Trump. Nei, ikke senator, selvfølgelig. I representantenes hus hun også, som stemte for å stille Trump for riksrett. Og hun har nå blitt fordømt av sitt eget parti i Wyoming. Det har skjedd siden forrige uke. De sier at hun kommer ikke til å få noe mer penger av oss, hun burde trekke seg. Samtidig så beholdt hun plassen i lederskapet i det republikanske partiet i representantenes hus. Så det en sånn interessant splitt. Og det viser at hun har mer støtte blant partitoppene i Washington da, enn hun har på grasrota hjemme.
Og sist, men ikke minst, så begynner riksrettssaken i dag. Det begynner jo da med at partene legger fem sine synspunkter, og så vil det da rulle og gå i, det skjer da i senatet, og da det en gjeng med kongressmenn om kvinner som skal fungere som påtalemyndighet. Og så har Trump da et team med advokater og forsvarere som kommer inn og skal tale hans sak. Så det nå i gang.
Og vi kan jo bare si til det siste at vi lagde en episode i forrige uke om riksrettssaken i senatet som egentlig står seg ganske godt. Og så kommer vi tilbake med noen ekstra episoder hvis det skulle skje noe stort. Hvis det plutselig går mot at det kan bli en dom eller noe, så skal vi lage en ekstra utgave i løpet av uka. Det blir spennende, men denne nå skal vi snakke litt om Joe Biden. Han har sittet i snart 3 uker, og litt om hvilke kursendringer han har gjort, politikk han i ferd med å gjennomføre, og litt om muligheten for at presidentskapet hans faktisk kan få en ganske god start, nesten en slags pangstart. Og det skal vi komme tilbake til. Vi har jo snakket om at han har startet med å underskrive en hel haug med presidentordre, som jo lett å innføre og lett å fjerne igjen, og det han har fått litt kritikk for det, men det jo delvis fordi Trump også drev politikk gjennom presidentordre, og da Biden vil reversere det, så det ekstremt lett for han å gjøre det. Så det litt sånn, jeg vet ikke hvor mye han skal kritiseres for det, men det også andre ting som har stått på agendaen, og det kan vi snakke litt om nå, og blant annet så har han varslet noen utenrikspolitiske endringer, og det jo det som har virkelig store konsekvenser for Norge og resten av verden, og du har bare kikket litt på det, du skrev blant annet en interessant kommentar om det, hva liksom de aller viktigste endringene?
Biden holdt en tale i utenriksdepartementet forrige uke, i slutten av forrige uke, der han skisserte hovedtrekkene i sin utenrikspolitikk så langt. Det jeg bøkte meg mest merke i var Saudi-Arabia, som han trakk frem og sa at vi kommer ikke lenger til å støtte Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Saudi-Arabia og Iran driver jo og slåss i Jemen via sine respektive interne grupper. Han sa også at de kommer til å holde igjen våpen til Saudi-Arabia. Han nevnte nesten ikke Iran i det hele tatt, det var også ganske oppsiktsvekkende. Han snakket om Kina som en rival og en konkurrent, så han var litt mildere i omtaleformen av Kina enn det Trump var i hvert fall. Mm. Og så sa han også det at han nå vil se på hele det militære tilstedeværelsen til USA globalt. Så de skal revurdere hvor de har soldater og baser, og så kommer de tilbake igjen da med eventuelle omprioriteringer. Så det betyr at soldatene i Tyskland, som Trump ville trekke tilbake, som jeg tror nesten 10 000 soldater, blir herrene. Men det jo en god del av politikken til Biden som fortsatt såkalt under review. Det mye forholdet til Kuba, Venezuela, det er fortsatt mye der de egentlig ikke har noen klar linje, der de tror de vil se på hva har Trump gjort, og hva er den smarteste linjen å legge seg på. Og spesielt når det gjelder Kina, så virker det som om der prøver de å ha det litt sånn both ways, ikke sant? At han strekker ut en hånd, han trenger jo kinesisk samarbeid for å få til klimaambisjonene sine og sånn. Men samtidig så vil han holde litt på den Trump-linjen med at vi skal beskytte amerikanske arbeidsplasser og amerikansk produksjon og så videre. Så jeg synes det var en god tale, jeg synes det var en del overraskelser, men det kan jo selvfølgelig komme ting etter hvert som vil dreie kursen litt mer i en annen retning enn det vi ser nå da.
Ja, han har jo noen skikkelig hodepinner, sånn som Iran, hvor de vet ikke helt hva de skal gjøre. Altså, Nordkorea en annen, det finnes ingen helt gode svar. Trump har brukt opp noen av de gode kortene ved å ha disse møtene som det jo ikke kom så veldig mye ut av, annet enn fine bilder. Men ja, altså, det virker som i hvert fall din analyse av det at Saudi-Arabia og Yemen er der de største kursendringene har kommet allerede. Da. Trump var jo veldig god venn og veldig tett på Saudi-Arabia. Tettere, kritikerne mener jo tettere enn han var på liksom, europeiske ledere. Han kom bedre overens med disse diktatorene i Midtøsten enn Angela Merkel, i hvert fall helt sikkert. Så det er jo interessant. Ja. Og man har vel sett på telefonsamtalene Biden har tatt også, at han har lagt om kursen litt. Han har snakket med liksom nære allierte, startet med de først, og så kommer disse andre gjengen lenger nedover på lista. Så det er jo et tydelig tegn. Men ja, det blir interessant også å se med Europa. Det er jo ikke overraskende at han reverserer de der Trump-kuttene i Tyskland og sånn. Men hvor mye oppmerksomhet Europa egentlig kommer til å få i en verden hvor Kina og Midtøsten, og det er så mange andre ting som skjer da.
Ja, han nevnte heller nesten ikke Europa, og han nevnte nesten ikke NATO. Det var også ganske påfallende. Så det var egentlig like påfallende hva han ikke snakket om som hva han snakket om. Og det kan jo tyde på at Biden plukket opp i en tråden der Obama glapp, som var en sånn pivot to Asia, altså vi skal snu oss mot Asia, at utfordringene ligger der, og at det er der oppmerksomheten må være, og så blir Europa mer en sånn ettertanke, eller hva man skal kalle det. Det kan se litt sånn ut.
Ja da, og han ringte jo tidlig til Jens Stoltenberg, selvfølgelig, NATO-generalsekretæren, og sa det vi kan si, de riktige tingene i hermetegn, vi står ved artikkel 5, vi skal hjelpe dere hvis dere blir angrepet. Så han har jo liksom sendt de riktige signalene, så blir det interessant å se om det faktisk hva som skjer på bakken da. For i NATO er jo litt sånn inntrykk at ja, det var elendig sånn politisk kommunikasjon på høyt nivå mellom Trump og sånn, men på bakken så var det forsvarsministeren som Jim Mattis som faktisk de fikk liksom gjort ganske mye, de fikk ha liksom fått rustet opp Europas forsvar og så hva som skjer i praksis under Biden, hvor stor endring det vil bli sånn i samarbeidet der fra dag til dag, det blir interessant å se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men ja, altså utenrikspolitikken er en ting, og så er det jo alt det som skjer på hjemmebanen da, det er jo det som har tatt mest oppmerksomhet og får mest oppmerksomhet, og USA står jo midt i en pandemi og en økonomisk krise og sånn, og det er denne, det alle øynene er rettet mot, og det som nesten er liksom viktigere for Biden enn hele denne riksrettssaken, som han jo klokelig prøver å ta litt avstand fra, er jo denne store redningspakken for økonomien, som er på 2000 milliarder dollar, eller 1900 milliarder dollar, enorme beløp, og som de også ser på som den første testen på om Biden kan få til noe tverrpolitisk med republikanerne. Da man har i så fall få med seg 10 republikanere, da kan han få den gjennom med liksom den standard budsjettprosessen, eller vedtaksprosessen i senatet. Da. Men det som er interessant å se, da, er jo at de kanskje har lært litt fra Obama-tiden, for de kjører sitt parallelle løp med en sånn annen prosess, hvor de kun trenger demokrater for å få det gjennom 50 stemmer, hvor de tar noen sånne snarveier, sånne egne budsjettregelsnarveier, slik at de skal kunne få denne pakken veldig kjapt igjennom. Så de kaster ikke bort tiden sin da, i det hele tatt, på republikanerne.
En av tingene som en del republikanerne har prøvd å diskutere, er jo om det var nødvendig at alle skulle få penger. Altså trenger de å sende ut en sjekk på $1,400 eller hva det er, til folk som har millioner av dollar fra før. At det skulle rett og slett være en slags behovsprøvd støtte da. Men det har vel, så vidt jeg har sett, demokraterne avvist ganske kontant. De vil at dette skal gå ut til alle, og det er jo sikkert ikke så dumt indremedisinsk da, for det at hvis du, ikke sant, greit nok hvis du mange millionær, så har du kanskje ikke bruk for det, men hvis du ligger akkurat over den grensen da, så kan det plutselig, altså det vanskelig å skulle sette den, og det blir, når du skal bruke staten sine penger, så det også vanskelig å rettferdiggjøre, tenker jeg, en sånn, et sånt tiltak da.
Ja, for den pakka inneholder blant annet en sjekk på $1,400, som jo en del penger, ikke sant? 12-13 tusen kroner. Og så inneholder den en del penger til delstater og penger til få opp farta på vaksineringen. Og Biden mener at man trenger $1,900 billion, og så har republikanerne sagt at vi trenger bare noe som en tredjedel så stort. Men det virker som, sånn som man leser de nå, de demokraterne vil bare køle igjennom noe skikkelig stort. De vil ikke gå i den Obama-fella som de oppfatter at han fikk til noe alt for lite, blant annet fordi han ikke var ambisiøs nok selv. Men det litt sånn der mumling på sidelinja nå. Larry Summers, som var en tidligere finansminister og økonomisk rådgiver for tidligere demokratiske presidenter, sier at han synes denne pakka for stor. Han redd den skal føre til prisgalopp og sånn, som har ført til en veldig sterke motsvar fra demokraterne nå. For han jo regnet som en av deres egne.
Og dette vet jo du mer om enn meg, men det har jo vært sånn før at man har vært redd for inflasjon, ikke sant? Når man har kjørt for mye penger inn i økonomien. Men de siste 10 årene så har man sett at nesten uansett hvor mye penger man spytter inn da, så får man ikke inflasjon, i hvert fall ikke i den grad som man fryktet før. Ikke det riktig?
Nej, ikke sant? Ja, da Obama sin redningspakke i finanskrisen skulle gjennom, så var man redd for to ting. Man var redd for budsjettunderskudd og gjeld, og at gjelden skulle komme ut av kontroll, at ingen ville låne deg penger mer, og at du måtte betale kjempehøye renter, så man måtte ikke ta for mye gjeld. Det var den ene delen av det, og så var det dette med inflasjon. Ja, man bruker alt for mye penger, og da kommer prisveksten ut av kontroll. Og den frykten der litt fortsatt, men det har vært veldig få tegn til, altså det hadde vært kjempelav inflasjon. I Europa har jo problemet vært at man redd for deflasjon, det motsatte at prisene skal begynne å falle. Og Biden har fått med seg Janet Yellen, tidligere sentralbanksjef, en skikkelig tungvekter, ikke sant? Og det hjelper jo veldig å ha med seg. Hun sier jeg ikke redd for inflasjon. Hvis det blir inflasjon, så har vi mekanismer for å få den under kontroll igjen. Så det virker som de har med seg veldig mye fagøkonomer da, på å gjennomføre noe som virkelig monner for å gi Biden en skikkelig, skikkelig god start.
Vi har vært inne på det litt grann før, men der vel også en litt sånn dreining blant en del økonomer som tenker at kanskje ikke det så farlig om man bruker litt mye penger, spesielt ikke i en sånn situasjon som USA, som har liksom definisjonsmakt gjennom dollaren, da, at kanskje ikke det så farlig om de har et budsjettunderskudd, kanskje ikke det så farlig om de trykker opp penger i en periode, fordi at de kan på en måte bare vokse seg ut av problemene uansett etter hvert. Da. Stemmer det at, det liksom, man endrer litt på selve den økonomiske teorien i dette her?
Ja, og så det debatten hvor mye har man egentlig endret og sånn fra i gamle dager, men det jo også sånn at sentralbanksjefen i USA, alle sier noe som man ikke hørte under finanskrisen, og det sånn, det farligere å bruke for lite enn for mye. Risikoen her at vi ikke tar hardt nok i, vi får heller liksom ta litt for hardt i da, og så finner vi en metode å løse det på. Så det jo sånn, ja, og det ser ut som Biden har tatt konsekvensene, og så får vi se liksom akkurat hvordan disse forhandlingene ender da, men det her vil være en stor ting for Joe Biden. Når denne pakka kommer igjennom, han sender ut sjekker, kanskje han til og med får sitt eget navn på de, og den type ting. Og jeg som økonom lever jo fortsatt litt i den troen på at økonomi viktig da, for Bidens renommé, og jeg tror en grunn til at Trump gjorde det mye bedre enn vi forventet, var at ganske mange amerikanere har hatt det greit økonomisk, selv om pandemien har vært, mange vil si, dårlig håndtert, ikke sant? Så sendte Trump ut disse sjekkene. Jeg husker jeg møtte en dame som jeg tror ikke hun stemte kanskje, hun var svart og elsket Trump, hun bodde i Florida, fordi hun hadde fått denne sjekken i posten. Det tror jeg hun var ikke veldig påkoblet politisk ellers enn det. Og det tror jeg ting man undervurderte, og det pussy at Trump ikke gikk med på bare demokraternes forslag om en svær ny redningspakke rett før valget, for da tror jeg han kunne blitt gjenvalgt. Så jeg tror økonomi fortsatt viktig da.
Og det jo egentlig, bare en annen måte å stimulere økonomien på, ikke sant? Men det jo kanskje en smartere måte på mange vis enn å gi det liksom via, la oss si, statlige eller kommunale kanaler eller via næringslivet. Så gir du det direkte til folk, og så bruker jo de, veldig mange vil jo bruke disse pengene på et eller annet da. Så det kommer jo tilbake igjen i økonomien og etter hvert tilbake igjen til staten også. Så det jo egentlig en enorm stimulans for økonomien, det Biden nå gjør først og fremst, og en måte å finansiere sine ambisjoner på. Men han gjør det via folk sine bankkontor, og det ganske smart, og det tror jeg kan være effektivt også.
Ja, og jeg har sett demokraterne si at en ting til de lærte av Obama, da, ikke kast bort alt for mye tid på republikanere, og så det at ikke være redd for budsjettunderskudd underskudd og sånn. Og en tredje ting sånn, gjør enkle store ting. Obama-økonomene sier at de rotet seg bort til sånne skattesystemer, og de skulle liksom stimulere på veldig smarte måter og sånn. En sjekk i posten så lett å selge til velgerne nå. Det så tydelig hva du gjør.
Det jo litt trumpsk, hvis man kan kalle det det.
Ja, veldig trumpsk.
Man ser liksom fotavtrykket av Trump litt i dette her.
Jeg tror det. Jeg tror en ting man har lært av Donald Trump selv politikken din, og ikke tro at folk får med seg ting. Han ute og skryter dette på Twitter i versaler hver eneste dag, det Trump har gjort, og da har det glid inn. Han brukte noe litt ekstra tid på å få navnet sitt på sjekken, men det ja, sånn. Det selvfølgelig ille at folk skal vente en ekstra uke på hjelp, men dette sånn politikk da. Det kan ha funket. Han vant jo ikke, men han gjorde det nesten. Så, og så en annen ting da, som en stor debatt nå, som har kommet, minstelønn. Som en veldig sånn interessant debatt i USA. Den føderale minstelønnen har ligget på $7.25 timen siden Obama hevet den. Og så det en del stater som har høyere minstelønnsnivåer. Men Biden har jo lovet å heve den til $15 i timen. Riktig nok over noen år, da, men det nesten. Ja, det jo mer enn en dobling, ja. Det en veldig kraftig økning.
Minstelønn i USA, i tillegg til den da, så kommer jo for eksempel utgifter til helseforsikring. Selv om du har Obamacare, så må du betale, altså det som vi har innbakt i lønnen vår i Norge, helse, skole, mange andre offentlige tjenester, det må du betale for utenom i USA. Så $15 er jo egentlig, du skraper jo det ganske ned til beinet med det, og hvordan folk klarer å leve for $7-8 timen, det aner jeg ikke. Det klarer de vel ikke heller. De må jo ha flere jobber, de fleste, som har en sånn inntekt. Da.
Ja, jeg har intervjuet en mann i Jacksonville. Det en sak som egentlig skal komme på trykk snart, som vært på minstelønn, eller omtrent minstelønn hele livet da. Jeg tror minstelønnsnivået i Florida litt høyere, rundt $8 timen, men det fortsatt liksom, ja, 70 kroner da, 80 kroner, litt avhengig av hva kursen til enhver tid, og han jo lutfattig, og han mistet jobben i pandemien, og nå bor han hos en tante, og familien bor hos noen venner, og lever sånn på et eksistensminimum, klarer ikke å spare opp noen penger, for det er ikke billig å bo i liksom amerikanske byer heller, så klart, 70 kroner timen er bare fryktelig lavt. Og det som interessant med den minstelønn, det spørs om Biden kommer til å få det gjennom, for det ganske mye motstand blant republikanere, de mener jo at det vil ødelegge økonomien, markedet må bestemme lønna selv, og at når man setter en lønn som høyere enn det markedet vi kommer frem til, så vil det føre til tapte arbeidsplasser. Han fyren jeg intervjuer, han vil miste jobben sin i stedet for å tjene mer, fordi ingen har råd til å hyre han inn til en pris som høyere enn det markedet villig til å gi. Men bare for å ta det da, her har også skjedd noe interessant blant økonomer de siste 10 årene. Økonomer var sånn, frihandel, bra, minstelønn, dårlig. Det var sånn basic sånn økonomer mente veldig lenge, men man har sett at flere og flere økonomer har blitt åpne for at å sette en gulv i arbeidsmarkedet, en minstelønn, faktisk kan, for det første vil det løfte mange ut av fattigdom, og så kanskje det ikke fører til færre arbeidsplasser. De har forsket på hvordan minstelønns, når man har satt disse tingene ut i praksis, hvilken effekt det har hatt, og så har man sett at det har ikke hatt de nødvendigvis skadelige virkningene som den helt sånn grunnleggende minstelønnsteorien tilsier, da. Fordi verden ikke akkurat som de økonomiske modellene, har det vist seg igjen og igjen.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men hvis vi tar minstelønn og noen av disse tingene som Biden har gjort, det som interessant med de og de tingene han prioriterer her, jo at dette ganske populære ting. I Florida var det sånn at samme natt som de stemte fram Donald Trump, og han vant overraskende kraftig, eller overraskende bra I Florida, så stemte 60% av velgerne der for å heve minstelønnen, som en sånn til $15 timen, bare I Florida, I en folkeavstemning. Som viser jo at det en del Trump-velgere som har gått ut og stemt på Trump, og så har de stemt på en demokratisk hjertesak I tillegg. Og det samme med denne store redningspakka til Biden ganske populær blant velgerne. Og så det jo selvfølgelig sånn at det å bekjempe pandemi populært hvis han klarer å få den under kontroll, få vaksinene ut. Kanskje USA rett og slett kan bli blant de beste I verden på vaksinering. De ligger ganske langt fremme I forhold til I hvert fall de aller fleste europeiske land. Så kan Biden rett og slett, man ser konturen av det som kan bli en pangstart da. Det ikke finanskrisen, han tar ikke over en økonomi som stuper, han tar en økonomi som ligger flatt og kanskje stiger litt, og som kan potensielt eksplodere I vekst og arbeidsplasser. Om ikke så fryktelig lenge da, om noen måneder, kanskje til høsten. Og det jo bare utrolig gode nyheter for Joe Biden og starten på presidentskapet hans.
Ja, jeg synes også de har fått en veldig god start, og de har jo et utrolig erfaren team. Han har jo valgt folk I de aller fleste posisjonene som pragmatikere, som kan faget sitt, som kanskje har gjort disse erfaringene, som du sier, fra før med de feilene som ble gjort under Obama. Og så han har jo ikke denne forventningen som Obama hadde så kommet inn som en sånn quasi-Jesus-aktig figur nesten, ikke sant? En sånn frelser som skulle, det var utrolig store forventninger til han, og han selv brukte store ord. Mens Biden og for så vidt også Kamala Harris kommer inn som pragmatiker som skal prøve å build back better, som er hans budskap da. Og jeg tror at det ser ut som for meg at de har prøvd å styre veldig unna og havne I en sånn grøft med sånne signalsaker som skaper polarisering. Som for eksempel når det gjelder klima så holder de en veldig pragmatisk profil. De snakker for eksempel om å kjøpe amerikansk og kjøpe slags kortreist idé da, men også grønt, ikke sant? I forhold til alt som staten gjør av innkjøp, det kjempemasse, kjempestore summer. Sånn at de smart I måten de bærer frem budskapet sitt på, og måten de skaper politikk på så langt.
Ja. En annen ting som står på agendaen, for å ta det bare til slutt I den delen her, jo infrastruktur, som en ting man kanskje til og med kan få med seg 10 republikanere på, og som også skal være en sånn blanding av klima, men også bare bygge broer og veier og som det egentlig har vært, liksom Obama fikk det ikke til, Trump fikk det ikke til, de har snakket om dette I mange år, det også kjempepopulært ute I folket selvfølgelig, nye veier, jernbane og alle disse tingene her, som også en sånn ting som står på Bidens agenda, så klart hvis han har fått kontroll på, fått hevet minstelønnen da, det ser litt vanskelig ut, men hevet noe kanskje, fått kontroll på viruset, en økonomi kraftig vekst, og så får han gjennom en infrastrukturpakke, så kan det se ganske lys ut på høsten for Biden, og det jeg tror ikke infrastruktur umulig å gjennomføre sånn som ting nå.
Nei, og alle som har vært I USA de siste årene har jo sett hvordan, altså kommer inn til New York til de der grusomme flyplassene og humper og går på motorveien som liksom jeksle løsner, ikke sant, innen du inne på Manhattan. Det helt ekstremt. Så ja, hvis han klarer å gjøre noe sånn, pluss at du sier at folk får en sjekk I post, det veldig sånn håndfaste ting som kan bety mye.
Så vi vet jo allerede litt om hva liksom, velgerne synes om Biden da, og det jo sånn at 538 lager en sånn gjennomsnitt av målingene, og da ser vi at nå det sånn rundt 53% som sier at Joe Biden gjør en god jobb, og 37% som mer han gjør en dårlig jobb. Det jo ikke sånn kjempebra historisk sett. Tidligere så var det sånn noen presidenter hadde sånne vetebrødsdager, eller honeymoon, som de kaller det på engelsk, hvor liksom store deler av befolkningen var kjempeglad, og I hvert fall veldig få hadde sånn veldig negativ mening. Men 53% god jobb høres jo ganske lavt ut, men man husker på at Trump, altså Obama var på 60-65% I starten faktisk, så det det du sier da. Han hadde en litt sånn Gud kommer inn, men det jo da enorm fallhøyde, og Trump var aldri over 50%. I sånn approval rate, eller andel som synes han var en god selv I starten. Så han har jo et bedre utgangspunkt enn Trump, Biden, vesentlig bedre, egentlig. Bare fordi han ikke så, han en hvit gammel mann som færre hater, da. Og en del bare synes det helt grei. Det kanskje det beste du kan håpe på.
Ja, og så ser du det at når liksom republikanerne kritiserer han, så sier de ofte sånn, de kritiserer ikke Biden så mye personlig, for de vet at han ganske populær, så de sier sånn, nei, han senil, eller han vet ikke hva som foregår, eller han følger ikke med, eller det noen rundt han liksom som manipulerer han, men de kritiserer ja. Veldig sjelden han direkte.
Ja, men altså vi skal være for tidlig, dette kan fortsatt gå skikkelig dass selvfølgelig, dette presidentskapet, og det jo mange skjær i sjøen, mutanter, det en del snakk om det her også, britiske viruset, sørafrikansk, brasiliansk snakkes om, det en egen mutant som farter rundt i California, det ikke så mye det Biden får gjort med det, men du har også innvandring, som ser ut som en ting som litt mer håndfast, og som faktisk kan skape problemer, og som egentlig begynt å skape litt problemer allerede nå, for det allerede en ganske solid vekst i asylsøkere inn til USA på grensa, og egentlig da på grensa mot Mexico, og Høyre mediene har intervjuer av sånne karavaner som på vei opp gjennom Mellom-Amerika som sier, i hvert fall noen av de, sier rett ut, vi kommer på grunn av Biden, han har sendt et annet budskap, ikke sant? Andre signaler enn Trump, de tror de kan slippe inn. Det kommer de helt sikkert til å gjøre mange av de. Så her det potensial for noe som kan gjøre litt vondt og bli skikkelig sånn hodepine. For dette også noe velgerne opptatt av.
Og det som var tilfellet før Trump var jo at det kom folk fra disse landene sør for Mexico. Det var de som stod for den største innvandringen. Og det de gjorde, det var at de tok seg over grensen ut i ørken, og så overgav de seg til politiet med vilje, og så søkte de om asyl når de var kommet inn i landet. Og da må du liksom gjennom en prosess der de ble liksom forhørt, og så visste de noenlunde hva de skulle si da, for å få i hvert fall ikke bare bli avvist på grensen. Og da kunne de gjerne vente et år eller to, men saken din var oppe, og så kunne du reise til New York eller til Los Angeles eller Chicago eller hvor du ville. Og da skjedde jo det at det var liksom hundretusener, sannsynligvis millioner av mennesker som var i denne situasjonen her, og domstoler hadde ikke mulighet eller kapasitet til å ta det unna. Så begynte det å komme enslige barn, og det ble et veldig stort problem da, og måten Trump håndterte dette på, var jo blant annet å separere barn og voksne og tvinge Mexico til å holde igjen folk som ikke faktisk kom seg inn i USA og fikk søkt om asyl og en rekke andre ting. Så begge systemene var problematiske. Det var problematisk sånn det var før Trump, det var problematisk det som Trump har gjort, men hvis de går tilbake igjen til sånn som det var, så tror jeg at det kan bli et stort problem for Biden.
Mm. Ja, nei, så det blir ikke bare lett for Biden. Det er mye som kan gå galt ennå. Og ja, det blir skikkelig vanskelig for han, tror jeg, for han har venstre siden sitt eget parti. Han skal prøve å sende et signal om at vi putter ikke folk i bur lenger og den type ting, men han skal også passe på at det ikke bare eksploderer nede på grensa der. Og per nå så ser det ut som han kan i hvert fall nærme seg det siste litt, da. Men vi får ta en runde med litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina Pletten. Hva har du tenkt på siden sist?
Jeg har en anbefaling om en sak i Wall Street Journal som handler om batterier. Dette er litt nørdete, men den var superinteressant. Det vil vel kanskje kreve at du har et abonnement da, men i hvert fall så handlet den om at batteriutvikling og produksjon begynner å komme veldig langt, og man begynner også å bli ganske god på å lage de effektive, de batteriene som allerede finnes, da, sånn litiumbatterier som finnes i elbiler for eksempel.
Mm.
Og Wall Street Journal skriver at det nærmer seg et slags tipping point, der batterier begynner å bli like billig eller billigere enn å lage en forbrenningsmotor. Og dette er jo apropos det vi snakket om innledningsvis med General Motors og elbiler. Og så begynner man også da å koble batterier opp mot strømmenettet, sånn at man skal kunne lagre strøm i store batteriparker. For eksempel da solenergi vil du kunne lagre, ikke sant, og slippe ut om kvelden når folk kommer hjem og trenger å bruke mye strøm. Så jeg synes det var veldig interessant, det var sånn opplysende og educational artikkel som jeg lærte veldig mye av. Den er absolutt verdt å søke opp da.
Det er spennende ting på gang. Min er langt mindre nørdete da. Men New York Times hadde en veldig, veldig fin sak. Det var vel i helgen om Billionaire Row, som altså er milliardærrekken, som er disse veldig tynne, ekstremt høye husene som har dukket opp i enden av Central Park. Det er et tårn som jeg har bare helt siden jeg så det første gang inne i hodet mitt har hett russertårnet. Jeg har jo bodd et år i Moskva og sånn. Det helt sånn hvitt tårn, 85 etasjer. Det var et av de første i Billionaires Row som kom. Og de har nå skrevet en sak om, det er sånne megadyre leiligheter, jeg tror den dyreste kostet 88 millioner dollar, som bare helt absurd mye. Men de skrev en sak om at det trøbbel i paradis. For det altså, heisene går ikke, veggene knirker, det slag og klikkelyder rundt omkring. Og de sier at deler av det skyldes jo at de så høye og tynne disse byggene, at de vajer i vinden, og det kan stoppe heiser fra å gå, og føre til at liksom rør ryker, og det lekkasjer, og det var bare deilig å lese om, fordi om vinteren, inni disse New York-husene, jeg har jo tatt over ditt gamle hus, det kan klikke og slå ganske bra inn i veggen når det fyrer opp varmeanlegg og sånn, men det ikke bare vi fotfolket i Park Slope som sliter med de tingene her, da. Det også verdens rikeste mennesker.
De ser jo sykt skummel ut i det der tynne tårnet der, og så jeg hadde aldri tørt å bo oppi der.
Og problemet da jo at denne nyheten har ikke lekket ut, fordi de redde, de som har kjøpt der har jo kjøpt for å investere, og de redde for at verdien på bygget skal rase. Men så har New York Times fått tak i en dame, Mrs. Abramovich, som bare gir blanke det her, og som forteller alt til New York Times, som også helt sånn, ja, helt fantastisk. Mm. Og hun ligger nå bakpå med fellesutgifter, og da skylder hun noe sånt som 88 000 dollar. Så det litt andre størrelser i disse høye blokkene. Nei, men du, det var det vi hadde for denne gang. Vi er tilbake om en uke, og så det sånn at det bare å sende oss ris og ros, egentlig. Jeg har en Facebook-konto, Øystein Langberg, Aftenpostens USA-korrespondent heter den, eller Øystein Langberg, et ord, på Instagram. Også forslag til episoder og ting vi kan snakke om fremover, og ting dere lurer på. Vi interessert i å høre alt. Det var det vi hadde for denne gang. Ha det bra.